Зураг 20. Есүс ба нас барсан хөөхд. Марк 5:22-24, 35:43. Нэгэн өвчтэй хүн байлаа. Тэр Есүсийг ирэхээс өмнө нас барсан байв. Есүс түүнийг анагаахаар ирж байлаа. Есүс бяцхан охин дээр ирж, бяцхан охин минь, бүү ай, бос гэсэнд хүмүүс гайхав. Тэгээд Есүс, энэ охин үхээгүй, харин унтаж байна гэхэд хүмүүс Иесусыг шоолон инээлдэж, энэ охин унтаагүй, энэ охин аль хэдийнэ өгсөн байна гэж Иесус хэллээ. Гэтэл нин даруй охин босож орчин тойрноо харан гайхаж байв. Иесус түүнд идэх юм үг. Иесус түүнд үхлээсч сөрөх хүч байна, түүнд сатанаж дийлэх хүч байна гэж хүмүүс шуугалдан гайхав.